Qirg'iziston sovetlar davrida ham shimolga, ya'ni Rossiya hududlariga go'sht, sut, poliz mahsulotlari hamda meva-cheva yetkazib bergan. Mustaqillik yillari Rossiya bozorida raqobat kuchaygach, Qirg'iziston eksporti keskin susaygan edi. Respublika iqtisod vazirligi rasmiylari o'lka yangi imkoniyatlardan foydalanishga tayyorligini bildirdi. Vazir o'rinbosari Daniel Ibrayev mamlakatda yetishtirilgan mahsulot Rossiya do'konlarida qisman Yevropa tovarlari o'rnini bosishiga umid izhor qildi. Qirg'iz hukumatining O'sh viloyatidagi muxtor vakilining qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Ahmadjon Muhammadov.
Yestir mahalda tayyuzli pastatsiya degan plan bo'lardi-da. Zagatayevli kontorlar bo'lardi. Asnovnom bizni produksiya Dalniy Vostokgacha, Amurskiy, Tita, Irkutskiy, Krasnoyarskiy, Vladivostokgacha pastatsiya bilan zanimasa bo'lganda, именно yuk Qirg'iziston. Hozir boyagi yo'ldagi problemalar, transport ko'pligi uchun to'xtab qolganiz-da. Rejim Kerestini granisi bo'lsa.
Ya'ni chegaradan o'tish osonlashdi.
Samoy savdo kirgandan keyin pochtalar yo'qoladi-da. Pastatka именно овощи, фруктыга mumkinchilik yaraladi-da. Hozir ham bo'lib ko'ryapsiz, hamma yerda bog'dorchilik, dehqonlar praktikada ovoz fruktiga ko'p odam uryapti-da o'zini. Mevaga bog' ko'payapti, teplitsalar ko'payapti. Ham bo'lib bizda dehqonlarda qaysi ekonomistik vaziyatni bo'lsa, shuni ekavoradi-da. Допустим, o'sha Rossiyadan прибыль фактор яхшылап чыгарган болса, эң главныйсыз быт продукцияны жой болса, проблема жок. Только заказга карап бизде балдар любой махсулат жетиштирүүгө тайярда.
Мутахассислар айтыпты, ягона муамма шунда болушу мүмкүнки, ветеринар станцияларда сертификация маселелерин, лабораторияда текшериш маселелерин, махсулатын саклаш, транспортировка кылыш, яны жеткизип бериш маселелерин гана хал кылыш керек деяпты. Демек, бунда кандай муаммалар бар?
Халкара стандартка жооп берадиган лабораториялар курушумуз керек. Сертификат болуш керек. Торговый логистический центрлар болуш керек. Упаковка, товарный вид деген проблемалар бар бизде. Вот ушу масалалар боюнча иштейбиз да.
Jalolobod viloyatining So'lim Arslonbob diyorida yashovchi G'ofurjon Rahmonaliyev asli shifokor. U ko'p yillardan buyon shifobaxsh meva va o'simliklar yetishtirish hamda ularni chetga chiqarish bilan shug'ullanadi.
Oldingida imkoniyat bordi. Odamlar hamma narsani yetishtiribdi.
Masalan, Arslonbobliklar nimalar yetkazib berish mumkin Rossiyaga?
Arslonbobliklar yong'oq yetkazib berish mumkin, quruq mevalar yetkazib berish mumkin, qoqilar o'qidi. Eng asosiy vitaminlar, eng asosiy boyliq organizm uchun shu meva-chevada qolibdi. Dorivor o'simliklar, dorivor ko'plar, hamma yo'g'imiz biziki tabiiy. Bizda umuman ximiya ishlatilmaydi. Shu vaqtigada Turkiya olib kelgan. O'tgan yildan boshlab Xitoy ola boshladi. Xitoyda katta zavod qurildi. Yong'oq manz bo'yicha, yong'oq bo'yicha. Rossiyaga har kuni mashina boradi. Qancha suvoy quruq bo'lsa yetadi.
Endi nima muammo? Qanday muammolar bor shu eksportni ko'paytirish yo'lida?
Hozir transport masalasi bo'yicha hech qanday gap-so'z yo'q. Endi upakovka masalasi bo'yicha, masalan, ashuni eng arzon narxda shu upakovkasini korobkalarini chiqarib beryapti. Dunyo standartiga loyiq qilib chiqarib beryapti korobkalarni. To'liq yaxshi firmalar mana shu yerda ishlasa, upakovkani qilib go'sht standart bo'yicha dunyoni xohlagan bir joyga yetkazish
Rossiyaga qishloq xo'jalik mahsulotlarini chiqarish, olib borish imkoniyatlari ko'payishi bizning dehqonlarimizga nima beradi?
Birinchidan tovar oborot bo'ladi mamlakat uchun. Ikkinchidan dehqonlarga o'ta katta qulaylik bo'ladi. Masalan, mana Arslonbodda tayyorlab qo'ygan mahsulotni odamlar Jalolobodga o'shga olib borib sotmaydi. O'rnida firma oladi, o'rnida pulini to'lab beradi. Ham mahsuloti yaxshi bahoda o'tadi. Rossiyadagi narx nisbatan 10 barobar, undan ham ortiq qimmatda. Ha shuni ma'lum miqdorda o'sha tovarni birinchi egasiga beriladi. Mana men yong'oqman degan o'tgan vaqtimda Moldaviyadan. Sirradi yong'oqning narxi 30 so'm 40 so'mdan 100 so'm degan ko'tarilib ketdi.
Demak, biz ichki bozorimiz to'lib toshgan va aynan shu tashqi bozorga olib chiqish mamlakat ham dehqonga ham katta foyda berishi mumkin.
Tashqarida narx katta bo'lgan bo'lsa 5-10 so'm ichkariga
Ko'pchilik fikricha, Rossiya darvozalarining an'anaviy hamkorlar uchun kengroq ochilishi Markaziy Osiyo mamlakatlarining qishloq xo'jaligi, demakki, mintaqa iqtisodiyotiga har jihatdan foydali. Gap o'sha imkoniyatlardan naqadar samarali foydalanishda, dedi mutaxassislar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.